dimineți pentru acest indiciu pe care poate l-am primit astăzi. Ce anume face trecerea de la auzire la faptă, dar nu oricum faptă, ci cu atitudinea corectă înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul, după ce spală picioarele ucenicilor, spune: dacă știți, dacă ați văzut, dacă ați auzit aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Se prea poate ca între cele două să fie accesarea acelui înțeles care nu duce la a face ceva doar de dragul de a face sau la a nu face, ci acel înțeles care duce la a face după voia lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu își dorește să ne slujim unii pe alții, după modelul desăvârșit pe care El le-a lăsat. Aș vrea să mă prezint, poate nu mă cunoaște toată lumea. Numele meu este Daniel, am 37 de ani. De luni până vineri lucrez într-o corporație împreună cu cei peste 900 de colegi ai mei. Sunt căsătorit, am două fete și multe facturi de plătit. Pentru asta muncesc. Serviciul nu îmi oferă neapărat mari satisfacții, dar sunt bine plătit și asta este ceea ce contează. De asta merg și mâine și vreau să merg și poimâine la același loc de muncă. Știu că fac ceea ce trebuie pentru mine și pentru familia mea. Sunt și merg în fiecare duminică dimineața la întâlnirile bisericii și deși îmi este greu, particip și la un grup de casă în timpul săptămânii. Ajung mai târziu și trebuie să plec mai repede, dar sper că cei din grup apreciază efortul meu. Aș vrea să slujesc mai mult, dar nu am cum, pentru că sunt obosit. Munca mă solicită la maxim. Știu însă că este doar o perioadă. Acum fac ceea ce trebuie să fac pentru mine și pentru familia mea, dar vreau să mă implic mai mult în biserică atunci când se vor mai așeza lucrurile în viața mea. Cred că în 8, maxim 10 ani voi ieși la liman, deși totul va fi atunci totul va fi o rutină și mă voi putea dedica și eu bisericii. Până atunci însă fac ceea ce trebuie să fac pentru mine și pentru familia mea. Nu știu câte elemente de aici vă sunt cunoscute, în câte v-ați regăsit. Nu-i nimic pe ecran? Păcat. Acum vedeți ceva? Asta sunt. Sunt obosit. Pentru că, dar este absolut cel mai des auzit cuvânt în biserică. Cu toții suntem obosiți. E adevărat că este și o, poate și o fază a bisericii încât care solicită la maxim. Cât eram aici pe scaun, am văzut cum mergeau părinții cu copii undeva, probabil la o locație în apropiere. Și copiii toți erau agitați, săreau, țopăiau și părinții, fără nicio excepție, mergeau ploștiți de mână cu copilul lor, ca și cum copiii îi duceau la tăiere. Așa le trebuie și așa să le ajute Dumnezeu. Deci eu nu neg că e o perioadă care solicită la maxim, dar în același timp, cred că ceva s-a stricat și în înțelesul nostru. Pentru că noi știm un lucru, știm că nu ne putem duce mântuirea până la capăt dacă nu suntem parte integrantă a unei comunități. Dar ne păcălim cu faptul că venim duminica dimineața la biserică, mai ajungem și la un grup de casă și credem că suntem parte dintr-o comunitate. A fi parte din comunitate este cu mult mai mult. Să fii acea celulă, acel membru dintr-un trup care este slujit și care slujește, conectat la toată rețeaua sanguină a trupului. Numai atunci ne putem trăi așa cum Dumnezeu și-a imaginat viața pe pământ pentru noi. Altfel, rămânem niște obosiți. Știm că trebuie să... Cred că telefonul meu sună pe undeva, dar îl lăsăm. Știm că trebuie să slujim. Scriptura ne spune lucrul acesta. Noi am fost creați și am fost chemați să slujim. Avem îndemnul acesta în Scriptură să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dacă cineva a slujit cu adevărat, dacă cineva a accesat la maxim înțelesul, făcând trecerea de la cunoașterea cuvântului la întruparea sa, acela a fost Mântuitorul. Dar El este Cel care ne-a pregătit și nouă fapte în care să umblăm. El este Cel care în fiecare zi ne cheamă să o luăm de la capăt și să fim vii și nu morți, să fim plini de viață și nu obosiți. Ori paradoxal, viața aceasta o avem când slujim și nu când stăm deoparte și privim pe alții cum slujesc. Dar care ar fi motivele pentru care eu nu aș sluji astăzi? Poate domeniul în care am fost chemat nu este unul vizibil, nu este unul care să fie în fața publicului, și atunci după ce trece o perioadă nu mai simt nicio motivație, nimeni nu mă laudă, nimeni nu mă bagă în seamă, nimeni nu îmi spune o vorbă bună, și să știi că ar trebui ca cineva să-ți spună o vorbă bună, dar ăsta nu e neapărat un motiv să renunți la mai sluji în acel loc. Sau sunt singurul care slujește într-un loc, nu am concurență. Vreau să vă spun că dacă ești singurul toboșar din Biserica Neemia, dacă celălalt a plecat în Anglia la lucru, nu te simți foarte motivat să vii la repetiții, să participi la evenimente, dar dacă ar fi 4-5 și am avea evenimente, vă spun că fiecare ar fi mult mai motivat să slujească mai mult. Lipsa de concurență ar putea fi un motiv. Sau deja în acel loc este cineva care slujește foarte, foarte bine. Și știi că atunci când vei ieși în față cu slujirea ta, toți din sală vor compara ceea ce tu faci cu ceea ce acea persoană face. Mai mult decât atât, știi că întotdeauna slujirea ta va fi mai jos. Și atunci ești demotivat să slujești. Sau slujesc de mulți ani într-un loc și așa cum spuneam, sunt obosit. I'm tired, cum zice francezul. Sau ca să înțeleagă și prezentatorul nostru de la concursul de karaoke, je suis fatigué, très fatigué. Sau ca să înțeleagă și cei care se uită la telenovele, estoy casando. Sunt obosit. Și nu pot să mai slujesc. Dar mai am un... Abia acum ați accesat, nu? Când am spus în spaniol, am înțeles. Sono stanco. În rusă, cum se spune în rusă? Cred că putem accesa în orice limbă. Pentru că suntem obosiți. Sau de ce nu, poate darul pe care eu îl am, și toată lumea îmi spune că am acel dar, nu îmi place. Eu vreau să vă spun că m-am cam săturat să prezint evenimente în tabără. Și eram hotărât că în tabăra aceasta nu o să mai ies în față să prezint niciun eveniment. Pentru că, dacă ați văzut filmele de acum 14 ani, cu sceneta, aceea a fost primul eveniment prezentat de mine. Și am obosit. Am îmbătrânit, am obosit și eram hotărât că nu o să fac asta. Dar chiar înainte de a începe ce am făcut noi acum câteva seri, vine Ștefan la mine, dar chiar înainte de a începe și îmi spune: hai, vii să prezentăm împreună. Nu vin. Și Oti din spate: hai, Daniel, ăsta e darul tău. Când am auzit că ăsta e darul meu, eu nu vreau darul ăsta. Eu vreau alt dar. Vreau un dar pe acela pe care îl vreau eu. De multe ori, darul pe care îl avem nu e darul care ne convine. Noi tânjim spre slava altui dar. Dar am o veste bună. Nu suntem primii în istorie care facem păcatul acesta. Amintiți-vă de Core, Datan și Abiram. când s-a auzit, s-a dat sfoară în țară că va fi înființată slujba marelui preot, și-au călcat hainele, și-au lustruit cădelnițele, au mai scris ceva în CV ca să dea mai bine, ca să fie acolo ce trebuie să audă angajatorul, au început să-și facă publicitate, să lipească afișe pe corturi, să dea mâna, să zâmbească cu fiecare, poate se va vota și ei vor câștiga locul. Dar surpriză! Acolo nu este democrație, ci este teocrație. Dumnezeu îl numește pe Aaron în funcția de mare preot. Ei săracii sunt bulversați și după un timp nu mai suportă și își cer dreptul. Vor ca și prin ei să vorbească Dumnezeu. Dar când Dumnezeu a vorbit prin ei, i-a pârjolit de vii. Dar am și o veste proastă. Cel puțin Core, Datan și Abiram au râvnit la cea mai mare funcție, la cea mai frumoasă slujbă care a existat vreodată pe lumea aceasta. Dar noi râvnim la a cânta la acest microfon? Prin comparație cu ei, suntem de tot râsul. Râvnim la ceva, la lucruri atât de mărunte, la lucruri așa de mici. Dar poate că ești acolo unde trebuie, te afli în locul în care trebuie, slujești, faci ceea ce trebuie să faci, în schimb, dorești să faci la un nivel mult mai mare. Încerci să îți acoperi capul cu o pălărie mai mare decât este cazul. Amintiți-vă de David, copilandru David, care vrea să meargă să lupte cu Goliat. Ce au încercat cei de lângă el să-i facă? I-au dat platoșa lui Saul, i-au dat sabia lui Saul, i-au dat scutul lui Saul și săracul David nu se putea mișca. Nu încerca, dacă ești la nivelul adolescentului David, să îmbraci platoșa lui Saul, pentru că nu te va ajuta în luptă, ci va fi spre pieirea ta. O praștie și 5 pietre azi sunt de ajuns. Va veni un moment în viața lui David când va lua sabia lui Goliat, care era foarte mare. Nu știm dacă a luptat cu ea sau nu, dar el o ia de acolo, din cetatea preoților. A ajuns la momentul în care putea purta sabia lui Goliat, nu doar pe cea lui Saul. Dar astăzi, o praștie și 5 pietre te fac eficient în slujba pe care o faci. David însuși, când se uita la slujba marelui preot, își dă seama că ceea ce era slujba lui de împărat pălea pe lângă cea a marelui preot. Și care ar fi diferențe majore între cele două slujbe? Mă gândeam că slujba marelui preot este gândul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, izvorât din pricina neputinței lor de a-și rezolva problema păcatului. Pe când slujba împăratului este gândul poporului lui Dumnezeu, care își dorește să fie ca celelalte neamuri. Din perspectiva aceasta, diferența este majoră, imensă între ele. Și cu toate acestea, Dumnezeu ia foarte în serios slujba de împărat. Chiar dacă ea a fost izvorâtă din, dacă vreți, din răzvrătirea poporului împotriva lui Dumnezeu, el o ia foarte, foarte în serios și îi acordă un rol foarte important. Asta poate ne încurajează că noi suntem implicați cei mai mulți în slujbe care nu sunt pomenite în Scriptură. Să întinzi fire prin sală, nu scrie nicăieri în Biblie. Să te ocupi să faci prezentări în PowerPoint, nu-ți cere nicăieri Dumnezeu să faci lucrul acesta. Sunt nevoile comunității, izvorâte din ceea ce suntem noi, dar cred că Dumnezeu ia în serios fiecare slujbă. Și cu toate că slujba de împărat era sub cea al marelui preot, David se uită la marele preot și de acolo ia principii ale slujirii. Și cred că principiile acestea s-ar putea aplica în orice domeniu în care noi slujim. Fie că este slim, fie că este la Ariel, fie că este la orice altceva, l-a făcut, l-a dat cu mătura în biserică, l-a dus oameni cu mașina, l-a dat o bucată de pâine cuiva care nu are, l-a astupat orice gaură, orice nevoie pe care la un moment dat Dumnezeu ți-o descoperă. Cum era slujba marelui preot? Ce principii spirituale putem învăța noi de acolo și ce putem aplica la slujirea pe care noi o facem? În primul rând, nu uita cine te cheamă în slujire. Aaron nu a fost votat de popor, nu a fost ales de popor, ci Aaron a fost chemat de Dumnezeu și pus în slujba aceasta extraordinară. Apoi, dacă tu slujești într-un loc, nu-i compara pe ceilalți în prisma a ceea ce tu faci. să nu crezi că ești cu ceva mai bun. Ești primul care are nevoie de jertfă. Să nu crezi că te face deosebit dacă slujești într-o slujbă pe care noi o îmbrăcăm cu slavă. Nu, ești primul care are nevoie de jertfă. Nu uita că ai nevoie de un de lemn în candelă. Cu câtă sfială trebuie să fie intrat preotul în locul sfânt? El știa că între pâinile de pe masă și el își avea locul. El era o fârmitură dintr-o pâine de acolo de pe masă. El știa că cere ca ochii lui Dumnezeu să stea țintit necurmat asupra poporului. Punând un de lemn în candelă, el spunea: Doamne, vreau să mă privești. Doamne, vreau să fiu descoperit înaintea Ta. Doamne, vreau să fiu așa cum sunt înaintea Ta. Pune un de lemn în candelă înainte de orice slujire ai face. Caută-L pe Dumnezeu în cuvânt. Stai descoperit înaintea Lui. Arată-te așa cum ești. Nu uita de altarul rugăciunii. Nu poți să slujești nicăieri dacă nu arzi în rugăciune pentru acel domeniu. Nu poți să spui că ai o chemare așa să stai, să faci lucrarea cu copiii, dacă tu nu te rogi pentru copii, dacă tu nu te rogi pentru părinților, dacă nu te rogi pentru întâlnirea pe care o pregătești în duminica următoare, dacă nu te rogi ca niciunul să nu pățească nimic, pentru inima lor, să se întâlnească cât mai curând cu Dumnezeu. Dacă nu arzi în rugăciune, dacă nu faci uz de altarul rugăciunii, poate că încă nu ești în slujba în care trebuie să fii. Nu uita că nu e ușor să slujești. Oamenii, este vorba de oameni, de suflete, trebuie purtați pe umeri și trebuie purtați pe inimă înaintea lui Dumnezeu. În orice slujire facem, mai devreme sau mai târziu, trecem printr-un proces de aranjare a frezei. Oricât de mult ai strădui, vor fi oameni nemulțumiți. Oricât de mult ai da interesul, vor fi oameni care îți vor reproșa că ceva nu ai făcut bine. Fiecare este capabil să-și vadă doar detaliul din dreptul lui unde este nemulțumit și nu să-ți vadă slujirea pe care o faci în ansamblu. Oamenii vor spune vorbe care pișcă, stură, cu atitudini greșite. Este păcatul lor, dar ai mare grijă să fii pregătit pentru acele momente, să știi cum să le gestionezi. Mă gândeam la pieptarul pe care îl purta marele preot. Ce-ar fi să ne închipuim că fiecare în lucrarea în care suntem avem un pieptar? Acesta este pieptarul grupului Philadelphia. Este lat de o palmă. Îl poți ține cu ambele mâini, îl poți duce înaintea lui Dumnezeu, îl porți pe inima ta. Pe aceste pietre, pentru că este vorba de niște pietre prețioase, de niște nestemate, stă scris așa: Marin, Natalia, Emeric, Emma, Egidiu, Bebe Gherca, încă nu ne-am hotărât la nume, încă nu i-am dat un nume, Raluca, Consuela, Ana, Ligia, Lavinia, și de ce nu să rămână o nestemată fără nume? Roagă-te pentru încă cineva care să vină acolo. Acesta e pieptarul grupului Philadelphia. Dar ce-ar fi să ai pieptarul grupului Ariel, pieptarul grupului Ezra, pieptarul grupului Timotei, Shechina, în orice domeniu ești, al lușierilor, oriunde slujești, dacă sunt doi sau trei, este suficient pentru un pieptar și mai este loc pentru alte nestemate acolo. Dar pieptarul, asta spune, du-i pe inima ta. Poartă-i pe inima ta, arzi pentru ei. Nu uita! Mulțumesc! Nu uita de clopoței și nu uita de rodii. Dar noi merităm potopul. Sănătate! La fel este și cu clopoței. Clopoței, după puțina mea înțelegere, sunt pentru urechile lui Aron și pentru urechile poporului. Cum intra Aron în cort să-și facă slujba? El nu era pontat la oră acolo și nu era plătit la metru pătrat. El nu câștiga mai mult dacă schimba mai repede unde lemnul și își făcuse un scop în viața lui ca într-o lună să reușească să îmbunătățească timpul de schimbarea pâinilor și de schimbarea unde lemnului. Acolo era casa lui Dumnezeu, era prezența lui Dumnezeu și cu sfială intra. El era reprezentantul întregului popor. Un om din Israel era o celulă din trupul întreg al lui Aron. Aron ducea pe Israel acolo. Cum ar trebui să auzim și noi clopoței în slujirea pe care o facem? De orice natură ar fi ea. Rodii, rodire, dar și clopoței. Să nu uităm înaintea cui slujim. Și de asta am vrut să încep și să termin cu asta. Să nu uităm înaintea cui slujim. Cine ne-a chemat și înaintea cui slujim? Dar poate vă spune, eu nu am mare lucru de oferit. Aștept să mă mai maturizez, aștept să treacă acei 8-10 ani de care personajul nostru la început spunea, când lucrurile se vor mai așeza, azi n-am nimic de oferit. În Scriptură e uimitor să vezi de ce se folosește Dumnezeu în diverse ocazii. El s-a folosit de o praștie și pietre netede, s-a folosit de o falcă de măgar, s-a folosit de un vas, de un blid de sare, de făină, s-a folosit de un topor, de un lemn care putea să îndulcească apele, s-a folosit de lucruri de nimic, lucruri la care ceilalți, dacă se uitau cu ochi pământești, nu vedeau decât o praștie, o falcă de măgar, un blid de sare și așa mai departe. În schimb, intrând acestea în contact cu credința unui om, cu disponibilitatea unui om de a sluji, toate acestea au făcut minuni înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se folosește de pâini și pești, de orice ne închipuim sau nu ne închipuim. Așa că, oricât de puțin ar fi puținul meu astăzi, dacă am credință, Dumnezeu îl va putea folosi și voi putea sluji după voia Lui. Vreau să mergem în grupuri și să discutăm, acestea sunt câteva sugestii. Dacă am început povestea, care nu era foarte plăcută, cu personajul care lucrează de dimineață până seara și speră că în 8-10 ani se va putea implica în lucrare, cum v-ați imagina totuși o zi care să fie după voia lui Dumnezeu? Care ar fi standardul absolut, dar care ar fi o zi realist privită? Pentru că noi trebuie în continuare să mergem la serviciu, dar acolo nu merg să lucrez cu tastatura, ci merg să lucrez între suflete, între suflete veșnice. Eu trebuie în continuare să fac așa de multe lucruri. Cum ar trebui să meargă un credincios în mijlocul oamenilor? Când ai vrut să renunți și de ce ai vrut să renunți? Ce te-a motivat să mergi mai departe? Crezi că e cazul să schimbi slujirea? Crezi că este cazul să te apuci de făcut ceva, dacă nu ai făcut nimic până acum? Sunt doar câteva întrebări și cred că în grupuri veți găsi mult mai multe. Dar nu uitați, atitudinea și modelul desăvârșit din slujba Marelui Preot.